Ok, dette mesternes mesterkonseptet på NRK har gjennom årene gitt oss ganske mange kule innblikk I hvor rå noen av våre mestere, eller våre vinnere, om du vil, faktisk både fysisk og mentalt. Men jeg skal med hånden på hjertet si at jeg aldri har blitt så satt ut som jeg har blitt denne sesongen. Av CrossFit-utøver Kristin Holte. Og jeg har aldri blitt så satt ut så ofte. Av fysisk styrke, av mental styrke, av allsidighet og evnen til å prestere når det gjelder. Evnen til å holde hodet kaldt, evnen til å være tøff. Jeg tror han som endte opp med å vinne, Olav Tufte, tar med seg inspirasjonen fra fighten mot Kristin Holte I grav. For en rå dame! Og jeg, mens jeg så på dette, tenkte selvfølgelig, og helt enkelt, hva ligger bak dette? Og hvem dette? Hvem menneske bak prestasjonen? Hvem hun? Hun må I podden, tenkte jeg. Og I dag kommer hun I podden. Og jeg gleder meg veldig. Her Kristin Holte. Navn?
Kristin Holte.
Idrett?
CrossFit.
Moderklubb?
Der må vi gå tilbake til gamle dager, da. Så det blir Eikekvikk.
Eikekvikk? Hvor det?
Det I Hokksund.
Ja, det I Hokksund, ja.
Ja. Det både fotball og friidrett.
Ja.
Mm. Det der grunnlaget ble lagt.
Ja, for du drev ikke med crossfit I Eikekvikk?
Nei.
Nei. Så fotball og friidrett, ja. Mm. Så det var de to idrettene som du startet med?
Turen var det første, egentlig.
Ja.
Så det var Inge Marie Holtes dansegruppe, det var farmor sin dansegruppe. Så det jo kanskje enda mer moderklubben, det tenker man om.
Inge Marie Holtes dansegruppe? Mm. Dansing med farmor?
Ja.
Gøy, hvor gammel var du da?
Begynte når jeg var 6.
Ah. Hvilke minner har du fra det?
Åh, det mange minner. Vi har vært rundt omkring I verden og holdt oppvisninger og showa. Så har vært I Disney World I USA. Hæ? Som 11-åring og hadde show. Det noe jeg aldri kommer til å glemme.
Hvordan henger det sammen?
Farmor, hun, det litt av en dame. Hun har kontakter og ble invitert over som en del av et større show. Og så fikk jeg være med som yngste deltaker på 11 år. Og en stor gjeng andre folk da. Så det var jo en opplevelse som var veldig, veldig gøy.
Det høres jo supert ut. Jeg kjenner at jeg vil høre litt mer om farmor. Første konkurranse minne.
Det et godt spørsmål. Jeg har jo litt sånn todelt da, for jeg husker jo mange konkurranser innenfor friidretten, som liksom var min første store idrett. Men så det er jo crossfit som ligger hjertet nærmest, og som nærmest I tid, og første konkurranse mine der. Det er en litt sånn spesiell historie, for det var ute, det var I Danmark, København, på høsten, da det var helt I starten, og CrossFit begynte å blomstre liksom, I Europa. Og så var det ikke noen sånn påmelding, da kom du bare, og så meldte du deg på der. Så nå var det så mange som hadde lyst til å konkurrere, så tidsskjem alt ble sprengt, for det var så mange som kom. Ute på en asfaltplass I København, det skulle være med på en teamkonkurranse. Og ante ikke hva jeg gikk til. Jeg hadde jo trent crossfit noen måneder, men nå skulle jeg konkurrere sammen med to gutter. Jeg visste ikke helt hva alle øvelsene het eller var, eller noen ting, men de hadde lyst til å ha meg med, så jeg var klar for å være med. Og så gjorde vi det ganske bra, så vi kom til finalen. Men finalen var jo da på grunn av at det sprengte tidsskjema, skulle jo da foregå klokka 9:10 på kvelden på en lørdag, ute på en asfaltplass i København. Det hadde begynt å regne, de hadde jo ikke noe lys, fordi det her var ikke helt sånn, det var ikke sånn som det nå da, med hall og liksom planlagt. Så da kjørte de bilene inn på plassen for å lyse opp arenaen, liksom den lille asfaltplassen. Det sprutregnet, men vi fikk gjennomført finalen. Og så sto alle de som ikke hadde kommet til finalen, de sto rundt og heia på oss. Konkurrenter egentlig. Som jeg fikk en sånn, det her er veldig annerledes enn noe annet. Det virket som om de genuint hadde lyst til at vi skulle gjøre det bra. Selv om de kanskje egentlig var konkurrentene våre. Og vi endte opp med å vinne den konkurransen her. Og da kjente jeg på den at dette er noe spesielt crossfit. Det er liksom, det er noe som jeg ikke tror jeg kommer til å finne eller har funnet noe annet sted. Så da ble jeg bitt av basilen, og siden det så var det crossfit for alle penger.
Og det skjønner jeg virkelig. For en fantastisk opplevelse.
Ja, det var stort altså. Og det var veldig spesielt, fordi nå er det jo sånn, nå virker det jo veldig amatørmessig. Men da var jo det for meg, det var så gøy.
Ja. Og så viser det jo da hvordan det er menneskene som skaper opplevelsen. Mm. Ikke forutsetningene og fasilitetene, kanskje, nei, sant?
Mm.
Det du husker, den genuine. Ja, kult. Og hva er da største opplevelse i karrieren?
Det er nok første gangen jeg kvalifiserte meg til CrossFit Games i 2014. Etter at jeg hadde vært igjennom et år med punktert lunge, med en del motstand. Og så klarte jeg litt mot alle odds å klare å kvalifisere meg videre til CrossFit Games, da, som en av tre fra Europa. Og det tror jeg la liksom grunnlaget for resten av min karriere. At jeg da så at jeg faktisk var god nok til å være med og kjempe blant de beste. For det hadde jeg egentlig ikke trodd frem til nå.
Så da setter du det som en større opplevelse enn å bli nummer to i CrossFit Games, og du ble senere, og bli verdensmester i functional fitness. Ja,
ja faktisk. Fordi ja. Jeg trodde jo egentlig at det å komme på pallen i CrossFit Games, det var liksom ultimate lykke. Da var jeg fornøyd. Men jeg var ikke det. Jeg ble ikke noe lykkeligere. Det er ikke det som gir meg på en måte gleden ved idretten. Det er jo det jeg har gjort hver eneste dag for å prøve å bli 1% bedre. Så det er veien mot målet. Det er egentlig ikke selve målet.
Den tanken skal man holde. Hjertelig velkommen til våre vinnere, Kristin Holte.
Tusen takk.
Her var det mye fint. Her var det mye spennende. Mange knagger å ta tag i. Så gøy. Så tror jeg bare før vi går videre, så kan vi bare forklare til folk CrossFit Games. Mm. For det er gigantisk. Jeg ble helt satt ut når jeg leste om det. Altså, hvis jeg har forstått rett, så er det en 400-500 000 utøvere i verden, i alle verdenshjørner, som prøver å kvalifisere seg fra alle verdensdeler, så ender det opp med 40
ja,
som får lov til å være med.
Det stemmer. Så det er et veldig trangt nåløye for å komme seg gjennom. Og det gjør det jo ekstra spesielt også, at det er såpass vanskelig faktisk å komme seg dit, da, og du må kvalifisere deg hele veien. Så CrossFit Games er jo altså bare å kvalifisere seg er en stor bragd egentlig, fordi spesielt har det vært det fra Europa, fordi at amerikanerne, det er jo de som på en måte har startet med det her og drevet det frem, så de har alltid hatt litt ekstra plasser, mens Europa har kommet litt etter, så vi har på en måte ikke fått så mange plasser, men har hatt veldig mange av de beste utøverne i verden. Så det har vært veldig tøft å komme seg videre fra Europa, og er man så god at man klarer det, så gjør man det som regel ganske bra i CrossFit Games. Da.
Og du er klart dette 8 ganger, er det det?
8 år på rad.
8 år på rad, ja. Det også forteller jo ganske mye om en kontinuitet da, som må bety mye for deg.
Ja, det jo større for meg enn andreplassen I CrossFit Games. Fordi det viser jo at jeg hadde ikke flaks en gang, eller det var noen som dumma seg ut en eller to ganger, men jeg har faktisk klart å være der oppe år etter år etter år, til tross for mye skader, motgang, motstand. Så har jeg alltid klart å være der jeg skal være når det virkelig gjelder, da. Mm. Og det jeg ganske stolt av.
Ja, fy søren. Så så jeg på, bare på eventet på Instagram med 1,5 million følgere. Når eventet 1,5 million, det forteller litt om nedslagsfeltet.
Ja, det her går jo på live TV I USA, så det er stort. Og det har jo ikke blitt så stort I Norge eller Europa enda, det har jo kanskje på, litt mer på vei, men I USA så det kjempestort.
Ja, og der ble det jo altså verdens nest best trente, kan du kalle det, I 2019 da.
Ja.
Ja. Dette setter det litt I perspektiv da. Jeg tenker det greit tidlig I podcasten å gjøre det. Og så har jo folk fått blitt kjent med deg nå på en litt ny måte I Mesternes Mester. Som jeg tenker skikkelig fortjent at alle har fått sett hvor rå du hvordan det vært? Hvordan denne prosessen her med Mesternes Mester vært for deg?
Det har stort sett vært veldig gøy. Og spesielt, altså jeg jo konkurransemenneske, så det å få lov til å konkurrere mot andre toppidrettsutøvere, og også sette de litt på plass I noen øvelser.
Ja, definitivt.
Det skal jeg innrømme var veldig gøy. Og at folk også får se liksom, hva CrossFit egentlig da, og vi som utøvere kan. Det på en måte ikke noe tullidrett, eller bodybuilding, eller fitness, som mange kanskje tror da. Men vi jobber med å bli så gode som mulig på alle områder. Og det føler jeg at jeg fikk vist da, I Mesternes Mester, at vi... Crossfittere gode på veldig mye. Vi kanskje ikke best I noe, men vi ganske gode I veldig mye. Og det var veldig gøy å få vist frem det, og så har jeg fått veldig mye hyggelige meldinger med folk som har blitt inspirert både til å drive med crossfit og det med mentaltrening, ikke minst. Og det synes jeg veldig gøy å høre, da, at jeg kan inspirere til at folk har lyst til å bli bedre I det de driver med, både I hverdagen og I prestasjonsmessig, da.
Hadde du et mentalt kart på at det skulle gå så bra?
Jeg visste at sånn fysiske øvelser, individuelle fysiske øvelser, så burde jeg være relativt god. Men så var det med lag da. Jeg ser jo ikke på meg selv som en sånn veldig god lagspiller. Drevet med individuell idrett stort sett hele livet. Og det var litt sånn, jeg visste ikke helt hvordan det skulle gå, og så var det de bingoøvelsene som kan gå alle veier med erteposekasting og telling, og, som litt snev av flaks da. Så jeg visste jo at jeg kunne jo dritte meg ut, og det holdt jo på å gå galt ganske tidlig på laget der, men heldigvis hadde jeg flaks med meg, og så klarte jeg å komme meg helt til finalen.
Jeg tror ikke det det folk sitter igjen med nå, at du kom så langt du gjorde på grunn av flaks.
Neida, men litt flaks må man da.
Ja, jeg ser den. Det noen sånne selskapsleker der, som litt tilfeldige da, selvfølgelig. Det der. Men stort sett så var det bare en rå mental og fysisk, et rått mentalt og fysisk grunnlag som på en måte fikk deg opp og frem. Og det var kult å se, altså.
Ja, det hyggelig å høre. Det er jo, altså det med, spesielt det med mentaltrening da, jo noe jeg tok med meg inn her også, og som crossfit-utøver så har jeg vært vant til å forberede meg på det ukjente. Og det var det jeg måtte gjøre her, og ante jo ikke hva som dukket opp. Og sånn det jo I en crossfit-konkurranse også, det sjelden du vet hva du skal gjøre før du kommer til konkurransen. Og da det litt sånn vanskelig å forberede seg da. Så da må jeg være liksom åpen for å lage litt planer, endre planer, finne ut ting der og da. Og det følte jeg kanskje hadde en liten fordel av I Mesternes Mester.
Hvordan var møtene med de andre utøverne?
I starten så var det litt skummelt, fordi altså, det her jo forbilder som jeg har hatt I hele min karriere. Mange av de, bare sett på TV. sett opp til. Og nå skal jeg møte de og på en måte være en del av de. Så jeg følte meg jo veldig som en underdog. Men så så jeg jo altså, det er bare mennesker de også. Og så hadde vi hadde veldig mange ting til felles da. Man er ganske like i hodet når man har vært toppidrettsutøver i mange år. Så det gikk vel en dag, og da følte jeg at liksom, jeg hadde kjent de kjempelenge. Og veldig gøy å få lov til å pirke litt i hodet deres, og diskutere litt, og høre historier da, fra deres karriere. Det er nå en opplevelse for livet som jeg aldri kommer til å glemme.
Så går du inn der med de som forbilder, og så går han ut med at du er forbilde til Olav Tufte.
Ja, det tar jeg med meg, absolutt. Altså, jeg kommer aldri til å glemme at han trodde at jeg skulle gå 100 lengder på tyngdekraft.
Nei, men det forteller jo hvor mye du har satt deg i respekt, da.
Ja, det er jo stort for meg, at han sier det, at det kommer fra han, som er helt rå. Men det er det, sånn jeg føler det var litt, da. Altså, vi var liksom, vi støttet hverandre hele veien, og alle ville at alle skulle gjøre sitt absolutt beste, og så var det på en måte den som var best til slutt, da, som ble mester.
Jeg hadde en innledning før du kom her, der jeg sa at jeg tror Olav Tufte kommer til å ta med seg duellene med deg i graven. Altså å være inspirert av de duellene så lenge han lever. Det var bare du brakte fram en lang gnist i Olav Tufte, og det forteller ganske mye.
Ja, det er kult. Jeg prøvde jo liksom å pushe litt på det, da, for jeg kjenner jo litt inn fra før, så jeg vet at han liker å vinne og få til ting. Og så tror jeg nok han ikke synes det er så gøy å bli slått av en jente. Så pushet jeg litt ekstra på det da. Og det er jo veldig kult også, at han så på meg som en trussel hele veien. Da.
Ja, og der tror jeg du inne på noe, for jeg hadde Olav Tufte i studio etter Vasaloppet, da jeg ledet de sendingene for TV2, og det han sto og snakket om der, det var de jentene han faktisk ble slått av, og hvor tungt det var. Og det, jeg tror det ligger litt i hans mentalitet, sant? Og så kommer det en som deg og bare setter han på plass. Nei, det er artig. Ok. Så lurer jeg jo på, hvordan i all verden du har blitt den Kristin du er, og hvordan du har blitt så rå, både fysisk og psykisk. Du var jo inne på denne dansegruppen. Mm. Hvordan startet dette?
Jeg vokste jo opp i en idrettsfamilie, så det har vært idrett helt fra start, med far som var langrennsløper, og mamma drev med turn, og farmor var landslagstrener i turn, og hadde da egen dansegruppe. Farfar var trener for både min pappa og onkel, som var langrennsløpere, så det ble jo liksom dratt inn i det. Og så må jeg si at farmor, hun er streng. Hun er rettferdig, men ganske streng. Så fikk liksom disiplin inn fra start da, når jeg begynte med hennes dansegruppe fra jeg var 6 år. Og da kom du tidsnok til treningene. Du gjorde det du skulle, og jeg var jo pliktoppfyllende fra start, så jeg gjorde det jeg skulle. Strakk på vristene og strakk på hendene, eller så fikk du høre det hvis du ikke gjorde det. Og så har jeg nok hatt litt fordeler også at jeg har vært barnebarn hennes, så jeg har fått stå litt foran og på en måte skinne litt da, hos henne, men fått med disiplin derfra da, fra turninga og dansinga der, som jeg drev med i 11 år faktisk.
Du drev med det i 11 år, ja. Trivdes du med det?
Jeg trivdes veldig godt. De fleste var jo eldre enn meg, så jeg fikk på en måte være en del av gjengen, selv om jeg egentlig var litt sånn nattpåklatt der, litt yngre, så fikk jeg være en del av den kule gjengen, da. Og det synes jeg var veldig gøy, og da fikk blant annet dra til USA, dra til rundt omkring i Europa og holde oppvisninger. Det synes jeg var veldig gøy. Men jeg har alltid vært sånn som, jeg har ikke helt klart å bestemme meg for en idrett, jeg synes alt har vært gøy. Så jeg drev jo også med fotball, friidrett og hadde lyst til å drive med både håndball og svømming og alt, men det tida strakk ikke helt til. Men jeg har alltid syntes det har vært veldig gøy å trene. Og det morsomste jeg visste når jeg var 7-8-9 år, det var å være 6-7 timer i turnhallen sammen med farmor og gjengen på lørdag og søndag.
Såpass, ja. Så den greia har alltid ligget i deg.
Ja, den har vært der helt fra start. At, jeg vet ikke helt hva det var, men jeg bare trening synes jeg var gøy.
Og, men denne, altså den mentaliteten da til din farmor, husker du hvordan du selv reagerte og responderte til det?
Jeg har jo alltid vært litt sånn redd for farmor, fordi hun har vært så ærlig og litt streng da. Men jeg har jo, altså, jeg har gjort det jeg skulle da, fått beskjed om, altså, og vært flink. Og da har jeg ikke fått så mye kjeft.
Ja, nett.
For jeg så at de som kom og tygde tyggis, for eksempel, på trening, de måtte bare rett ut igjen, for det var helt uaktuelt å ha tyggis i munnen. Så jeg har alltid hatt veldig respekt for farmor, men det har også gjort at jeg har fått disiplinen og fått liksom det med at jeg må jobbe hardt da, og må gjøre ting bra og riktig, og så får jeg det jeg fortjener.
Disse oppvisningene som blant annet i Disneyland og sånn, hva slags type oppvisning er det snakk om?
Her er det masse kostymer, det er liksom show, det er akrobatikk, både dansing da, løft, litt sånn formasjoner, så det er litt forskjellig. Og så ja. Har vi også vært på Melodi Grand Prix, Norske Melodi Grand Prix, har hatt oppvisning der på TV, så vi har fått oppleve veldig mange morsomme ting da.
Ja, og samtidig som det har vært fysisk utviklende, vil jeg tro.
Ja, og den kroppsbeherskelsen som jeg har fått med meg fra turninga har nok hatt veldig mye å si for både friidretten og stave opp etter hvert, og også crossfit da.
Og de, altså du nevner langrenn med din far Geir,
ja.
Ja, og Tor Håkon Holte, som er kjente langrennsløpere fra 80-tallet. Ja. Hvorfor ble det ikke langrenn?
Nei, det ble nok litt mye fokus på trening og sånn fra jeg var liten, når pappa skulle trene, og så... Så det ble liksom ikke noen koseturer. Og så tror jeg også pappa var kanskje ikke så gira. Han hadde liksom drevet med det her i så mange år, helt siden han var liten gutt. Så jeg tror nok han pushet ikke veldig mye på heller at det skulle bli langrennsløpere av oss. Men jeg fikk det nok litt sånn opp i halsen fra start, og så var det mye morsommere å være inne, slippe å fryse i turnhallen.
Ja.
Så, men det kom tilbake da, sånn i 20-årene, så fant jeg liksom gleden ved å gå på ski igjen. Da. Så da hadde jeg et par år hvor jeg var med på litt sånn konkurranser og langløp og Birken og så videre.
Ja. Er du fortsatt glad i å gå på ski, eller?
Jeg er det. Jeg synes det er en veldig bra treningsform. Så jeg har faktisk brukt det en del, både som intervalltrening og som restitusjon, da, på når jeg drev med aktiv med crossfit. Så, ja. Får ikke så veldig mye bedre sånn overall kondisjonstrening enn langrenn.
Nei. Ja, gøy. Så nevner du nevner stavhopp. Da var du jo skikkelig god.
Jeg var god, ja.
Ja, du var på vei.
Jeg var på vei.
Ja.
Ja. Vi nådde vel ikke potensialet der helt, men jeg ble ganske god. Men det var rett og slett noe kroppen min bare ikke tålte, for jeg fikk trettesbrudd i begge leggene mens jeg hoppet stav, og det følte til at jeg måtte legge opp den karrieren litt før jeg hadde tenkt, og det var veldig sårt.
Ja, det vil jeg tro, for du ble Norgesmester innendørs, så du ikke det?
Stemmer.
Ja, og det med stav, vet du, det passer jo veldig bra til egenskapene en bygger seg opp ved å turne, og i tillegg være sterk og allsidig som du både var og er, så måtte jo stav egentlig ha vært en sånn virkelig øvelse designet for deg.
Ja, på mange måter så var det, men den manglet også en del av de tingene som jeg hadde lyst til å gjøre da. Jeg hadde lyst til å trene hardt.
Ja.
Hele tiden, lenge. jeg synes det var liksom ordentlig å bli liksom seg da, og kunne liksom kjenne hver dag at du hadde kjørt deg langt ned I kjelleren. Mm-hmm. Mens det var på en måte ikke rom for å ut og løpe lange ture I skogen og, og sånt. Da, det var ikke helt forenlig å bli rask og spenstig som stavhopper. Så det kjente jeg litt på etter hvert, at det, det var liksom noe som manglet. Mm. Det var kanskje litt for mye teknikkfokus, bare for min del. Liksom. Men jeg likte mer den fysiske delen. Da.
Ja. Men hvordan havner du da inn I CrossFit?
Nei, det var jo etter jeg måtte legge opp stavhoppkarrieren, så, så gikk det noen år før disse beina mine fungerte igjen. Så på den tiden der, så, så det jo ofte sånn, ikke sant? Hvis det noe du ikke kan gjøre, så det eneste du har lyst til å gjøre jo den ene tingen. Og det var for meg å løpe. Mm. Så når jeg kunne løpe igjen og bruke beina, så, så begynte jeg på en sånn 2-årslang utholdenhetskarriere, og begynte liksom å få øynene litt mer opp for det å slite, da, egentlig. For før det her, så var jeg ikke sånn kjempeglad I å få melkesyre og kjenne på blodsmaken. Men nå var den higeren etter det ganske stor. Og så hadde jeg drevet med utholdenhet et par år, og så var det en venninne av meg som tipset meg om CrossFit, da, at hun hadde begynt med det, og hun sa, det tror jeg noe for deg, og det tror jeg du kan bli ganske god I. Mm. Og jeg hadde hørt om det noen år tidligere, men da var jeg ikke klar for å teste noe nytt. Men nå kjente jeg tiden var inne for å prøve noe nytt, og dro på en prøvetim på CrossFit Oslo, så var jeg var hekta fra første stund. Det merket fort at det jo det her jeg har trent for hele livet. Dette min idrett.
Hvordan merker du det? Det en ganske sterk erkjennelse.
Nå kunne jeg kunne gjøre alt samtidig. Altså jeg kunne turne, jeg kunne drive med utholdenhetstrening, jeg kunne trene styrke, vektløfting. Og så var det så variert. Og det var jo det jeg har likt I hele livet mitt, å liksom gjøre alt mulig forskjellig. Jeg har aldri hatt lyst til å spesialisere meg innenfor noen ting. Når jeg drev med friidrett, så var det jo mange kamp I starten, for da var det mange forskjellige øvelser.
Ja.
For jeg var ikke så ofte best I noe, men jeg var ganske god I mange ting. Så nå så jeg det at her kan jeg være god I så mange ting som mulig. Jeg trenger faktisk ikke å være best I noen ting.
Men den smellen du fikk med disse tretthetsbruddene og det at du måtte avslutte karrieren, hvor langt nede var du da? Og hva gjorde det med mentaliteten din?
Det var... Altså, da føler jeg at jeg ga opp. Fordi jeg følte at jeg kunne jo stått I det her enda lenger. Men jeg bare var så utrolig lei av å ha vondt. Og ha vondt hele tiden jeg trente. Jeg måtte ta smertestillende for å kunne trene. Og det var ikke sånn jeg hadde lyst til å ha det videre. Mm. Så... Det var en veldig tung avgjørelse, og kjente at jeg ble liksom, at livet ble bare tomt. Visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg skulle bli verdensmester. Jeg skulle være toppidrettsutøver. Det skulle være mitt yrke. Og nå måtte jeg legge det bort. Hva skulle jeg drive med da? Altså, og hvem var Kristin uten idrett?
Ja, for du har alltid hatt den mentaliteten om at det det du skal.
Ja. I starten skulle jeg bli gymlærer, men fra type sen barneskole og ungdomsskole så skulle jeg bli toppidrettsutøver, og jeg skulle bli verdensmester.
I hva?
Nei, det var ikke så farlig. Jeg skulle bare bli best. Så yrket mitt skulle være toppidrettsutøver, og da var jo naturlig mål å bli verdensmester. Da. Det var sånn jeg så på det.
Selvfølgelig. Og så måtte du I hermetegn gi opp den drømmen med det som skjedde I friidretten.
Mm.
Og hvor lenge var det siden du begynte med CrossFit, du opplevde det I Danmark?
Det var bare noen måneder. Jeg begynte I mai, og så var det her I september.
Ja.
Men jeg skulle bare, altså jeg var 26 år. Jeg hadde jo gitt opp å bli verdensmester, så jeg skulle bare bruke det her som en treningsform, og så holde meg I form. Sånn ble det ikke.
Nei, så du gikk ikke inn I CrossFit for å realisere en verdensmesterdrøm?
Nei, det trodde jeg var helt umulig. Altså, Hvem blir verdensmestre I noe de starter med som 26-åring, liksom?
Nei, det kan du si. Men, ok, for de da som ikke henger med helt på cross, hva CrossFit forklar det kjapt for oss.
Ja, CrossFit jo... Det varierte øvelser, altså definisjonen konstant varierte funksjonelle øvelser utført med høy intensitet.
Ja.
Så det jo en blanding av øvelser innenfor gymnastikk, utholdenhet og styrke slash vektløfting. Men sånn som når vi kommer I konkurranse, så det, altså det kan egentlig være hva som helst. Det ikke noen begrensninger for hva vi gjør I en konkurranse. Her det svømming, vi har rodd maraton, det å løfte ting som vi aldri har sett før, dytte på ting, løfte tunge vekter, gå på hendene, stå på hendene, kjøre håndstående push-ups, klatre I tau, you name it. Altså det så variert. Og det det som gjør det veldig gøy også. At du må være forberedt på alt, og du må på en måte være så fit da, overall, at du kan takle det som kommer uansett hva det
Ja.
Og det liker jeg veldig godt, det at det ikke den som har trent mest på den ene øvelsen som vinner, det den som håndterer det best der og da, som faktisk gjør det best.
Jeg tenker jo at dette jo veldig relatert til det du holder på med mesternes mester. Altså det å takle, som du sa, det ukjente, og håndtere det på best mulig vis, som du gjorde på en helt eksepsjonell måte. Så den erfaringen må jo du ha tatt med deg rett inn I det dere gjorde der.
Ja, jeg må si det. Det hadde nok et lite fortrinn der.
Mm. Ja. Altså, og når skjønte du da at, oi, dette perfekt? Dette kan jeg jo faktisk, her kan jeg jo faktisk realisere de drømmene jeg trodde var knust?
Det var, etter cirka et år, så kvalifiserte jeg meg til mitt første, da kalte vi det regional, som typ en semifinal, da, som hvor de beste I Europa konkurrerer mot hverandre om de tre plassene for å komme videre til CrossFit Games. Og det første året jeg var med, så hadde jeg drevet med CrossFit I cirka et år, og da ble jeg nummer 7.
Ja.
Og det var tre stykker som kvalifiserte seg videre. Og da så jeg det at, altså jeg hadde jo nesten ikke fått øvd på alle øvelsene engang, fordi jeg var så ny. Da så jeg det, de ikke så sinnssykt mye bedre enn meg. De gode, de beste der, men det ikke umulig. Og da også bestemte jeg meg for at jeg skal til CrossFit Games.
Ja. Og hva skjer da med deg og med livet ditt? Hvordan angriper du dette?
Da begynner jeg å innhente litt sånn mer kunnskap om hva CrossFit Games spesielt da og setter meg jo da det målet om at jeg skal til CrossFit Games, og så begynner jeg å analysere hva det som kreves for å komme til CrossFit Games. Og da måtte jeg jo se på de som var I toppen, da. Hvor gode var de? Hva løfter de I vektløfting? Hvor mange ring muscle-up tar de? Altså, hvor gode de på alle områder? Og så måtte jeg lage en sånn arbeidskravsanalyse av meg selv, og se hvor langt unna jeg da, I de ulike delene. Og så begynte jeg å trene. Og veldig seriøst. Så var med en gruppe da på CrossFit Oslo, som hadde litt mer peiling enn meg, og ble med de. Trente to økter om dagen de gangene jeg hadde mulighet til det. Ellers så var det på skole, så var det rett på trening, noen ganger trening før skole også. Og alt gikk egentlig veldig bra I starten.
På dette tidspunktet så studerer du?
Ja, da studerer jeg klinisk ernæring på Universitetet I Oslo.
Ja, nettopp. Og på hvilken måte er det du trener da?
Trener mye crossfit, altså gjør masse forskjellige kombinasjoner av øvelser, rett og slett, for å få mest mulig erfaring fra hvordan det kjennes å gå fra en øvelse til en annen. Og så jobber jeg mye med styrken, for det var jo en av de største svakhetene, sammen med noen av gymnastikkøvelsene. Så I starten så hadde jeg jo ikke noen trener, så da var det bare å se på YouTube, hvordan gjør jeg det her, hvordan lærer jeg meg det her best mulig, og så øve da. Og øve og øve.
Ja. Og så ender dette med at du da til slutt får den opplevelsen at du kvalifiserer deg til CrossFit Games og blant de 40 av den halve millionen.
Mm.
hvordan, altså du sa jo litt om det, men hvor mye betydde det for resten av karrieren at du faktisk kom på det nivået såpass kjapt da?
Jeg tror det var helt avgjørende. For det første så hadde jeg, var jeg litt heldig, fordi jeg på en måte fikk være med bølgen opp da. Jeg fikk være med fra start, sånn at nivået var ikke så høyt da jeg kom inn.
Ja.
I dag er jo nivå skyhøyt, så å komme inn i dag og skal liksom kvalifisere seg til games er mye tøffere. Men akkurat i Europa så var det veldig vanskelig å kvalifisere seg da. Og jeg, det som var at jeg så på det som litt flaks at jeg kvala, fordi hun som hadde vunnet CrossFit Games året før, hun hadde dummet seg litt ut. Og så tok jeg plassen hennes i stedet, blant de topp tre. Og så ble ikke hun blant topp tre, og da var det veldig mange som snakket om at hun fortjente den plassen mer, og at det var bare flaks at jeg kvalifiserte meg. Og det kjente jeg veldig på at de neste årene, at jeg hadde noe å bevise, da, at jeg faktisk hørte til der. Og det var ganske tøft mentalt sett, å skulle gå inn året etter, fordi første året jeg kvalifiserte, så var det jo, da hadde jeg jo sett på det som 50-50 sjans for at det gikk eller ikke, og så hadde det gått. Og så hadde jeg jo ingen forventninger i CrossFit Games, fordi der var jo alle mye bedre enn meg, tenkte jeg. Mens når du har vært der en gang, da skal alle ta deg neste år, fordi da er du en CrossFit Games-utøver, og da er du the one to beat. Og den, det mentale presset det medfører, det var enormt, ass. Og det synes jeg var skikkelig tøft. Og da var selvtilliten ekstremt lav, store deler av tiden.
For hvordan er det du opplever det helt konkret, da?
Nei, jeg følte at jeg hadde alt å tape. Og det var veldig tøft, fordi året før så hadde jeg alt å vinne, for det var ingen som forventet at jeg skulle klare å kvalifisere meg. Mens nå hadde jeg vært der en gang, og da forventet folk at ok, da må jeg klare det igjen. Fordi hvis jeg klarte det i fjor, og det egentlig var flaks, og så klarer jeg det ikke nå, da er det jo sant det de sa, da, at det var flaks. Jeg var faktisk ikke god nok. Så det presset jeg la på meg selv da, var enormt. Og begynte å snakke meg selv ned da, og tenke at de andre er så mye bedre enn meg, og det var faktisk flaks, og på en måte tok til meg det som jeg trodde folk snakket om rundt meg da, som de mest sannsynlig ikke gjorde. Det var bare inn i hodet mitt. Så da hadde jeg ikke noe lyst til å være med egentlig, fordi jeg kjente så sinnssykt på det presset. Så vi måtte jobbe veldig mye med mentaltrening. Jeg måtte henge opp lapper rundt i hele leiligheten min, hvor jeg snakket meg selv opp med at jeg sterk, dette kan jeg. Og så videre. Tegnet meg selv på pallen, tegnet at jeg var sterk. Sånn at jeg etter hvert begynte å tro litt mer på at jeg faktisk hørte til blant de beste.
Oi, dette er jo så relevant til så mye og så mange. Det må snakke seg ned på den måten. Men hva var det som gjorde at du skjønte at du virkelig måtte gripe an dette da?
Nei, det var når det nærmet seg konkurranse igjen da, og kvalifisering. At jeg merket at jeg var ikke der jeg skulle være. Jeg hadde på en måte ikke, jeg var ikke i angrepsposisjon. Og året før så var jeg i angrepsposisjon, og da hadde det gått bra. Så jeg tenkte at jeg må jo være der i år også for at det skal gå bra. Og bare kjente på den at jeg hadde ikke selvtillit til å tro at jeg faktisk var god nok til å klare å bli topp tre da, igjen. Så det vi faktisk gjorde da på første øvelsen der, det var vi måtte finne på noe ekstraordinært, vi måtte gjøre noe nytt. Så jeg tok med meg tigeren. Tok med meg tigeren til København, som EM eller regional skulle være, og tok inn fram på første øvelsen. Det her er jo da en visuell tiger, ikke en fysisk tiger, men stor tiger, fullvoksen tiger, som jeg gikk rundt med i bånd i oppvarminga. Og så blir vi stilt i sånne båser før vi skal ut på gulvet. Og så sto jeg der og holdt tigeren i båndet, klappet han og så liksom at det begynte å brenne i øynene, at den tigeren var klar. Og det her gjorde jo noe med meg jo, at jeg kjente at ja, nå jeg faktisk I angrepsposisjon. Jeg har med meg en sånn hemmelig våpen. Og jeg sto og snakket med tigeren, og det så sikkert kjemperart ut for de andre, for jeg sto og klappet han, og så begynte han å rykke litt I båndet, så jeg liksom...
Seriøst?
Ja. Og så gikk vi ut på gulvet da. Jeg holder fortsatt tigeren I bånd, og kjenner at den drar litt ekstra. 3, 2, 1, go. Da skal vi starte, da slipper jeg båndet. Tigeren løper, jeg løper, og så blir vi ett. Og så når jeg fullfører den øvelsen her, det cirka 2,5-3 minutter, så kjenner jeg på en sånn ut av meg selv opplevelse, bare, wow, hva skjedde nå? Og da var på en måte, altså jeg var I angrepsposisjon igjen, og kjente at nå jeg klar. Jeg skal kvalifisere meg til CrossFit Games det året her også.
Fysør. Hvordan kommer den tigeren inn I bildet da?
Nei, det var noe jeg og min mentaltrener kom opp med sammen, fordi det var en litt sånn håpløs situasjon da, noen uker I forveien der, hvor jeg bare, jeg hadde ikke noe tro på at det her skulle gå. Så han kom nok med en, han pushet nok litt på at vi skulle liksom gjøre noe, og så kom vi frem til det sammen, at jeg har alltid tenkt på liksom, jeg har hatt tiger som skjermsparer, jeg har hatt det som litt sånn spirit animal da. Så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke ta med tigeren da? La han få leke litt.
Fy søren. Mange vil nok tenke at, hva dette for noe? Hvordan kan det virkelig bety så mye? Men det gjorde du åpenbart da. Det virker som dette var en slags game changer.
Der og da så var det det. Og jeg skal innrømme, jeg har ikke tørt å bruke den så veldig ofte I ettertid. Jeg har spart den til noen spesielle anledninger. Men det jo et av de triksa jeg har da, fra mentaltrening. I tillegg til andre typer verktøy som visualisering og triggerord, da, som jeg har brukt veldig mye. Og det jo en form for visuell triggerord, på en måte.
Ja, virkelig. Brukte du tigeren I Mesternes Mester?
Jeg hadde med meg tigeren på noe der, ja, men jeg brukte også en del av de andre triggerordene mine, som kriger, HTFU, harden the fuck up.
Ja.
Ja, det de jeg bruker mest, egentlig.
Og hvordan bruker du de, og når tar du de fram?
Det litt forskjellige settinger, da, sånn som kriger. For meg, når jeg hører ordet kriger, eller sier det til meg selv, eller skriver det på hånda, så ser jeg automatisk for meg selv på en sånn battlefield, hvor jeg skal fra A til B, på raskest mulig måte, og så det på en måte andre soldater på en måte, som skal prøve å ta meg ut da, underveis, og det hindringer. Men jeg må ha fokus på målet, fokus på meg selv, og klarer å komme raskest mulig fra A til B, til tross for denne motstanden og motgangen, og da suksess, altså oppnår suksess da, på andre siden. Så alt det der kommer til meg, bare jeg hører kriger, så ser jeg for meg alt det her. Og det minner meg jo på om å aldri gi opp. For en kriger fortsetter å krige, helt til han kommet til B, og til målet da. Så det en ting, og så det harden the fuck up, som jeg må bruke i situasjoner hvor jeg vet at jeg kommer til å synes synd på meg selv. For det gjør jeg stort sett hver gang hvis det en tøff økt. På et eller annet tidspunkt så synes jeg litt synd på meg selv, og tenker, ah, det hardt, det skikkelig vondt. Det har jeg ikke så veldig lyst til. Og da, HTFU da, minner meg på den følelsen jeg har lyst til å ha når jeg ferdig. Fordi den følelsen av å ha gitt opp underveis, den mye verre enn den vondten som jeg står I underveis I økta. Fordi den vondten jeg står I underveis I økta, den varer veldig kort. Men den vondten etterpå, når du får den følelsen at jeg kunne ha gjort det litt bedre, jeg ga opp, den kan vare veldig lenge. Så derfor minner jeg meg selv på det da. Nå det tid for å ha den fuck up, eller så kommer du til å sitte igjen med den vonde følelsen etterpå. Da kan jeg velge.
Fy søren, bruker du disse verktøyene I andre aspekter av livet?
Ja, nå har jo hverdagen min bestått av trening og idrett de siste 10 årene. Men jeg ser jo for meg nå, nå det 2,5 måneder igjen til fødsel, og underveis I fødsel, at det noe jeg trenger å ta frem. Jeg vet ikke hva jeg trenger, men jeg må I hvert fall ha disse I verktøykassa.
Ja, fy søren. For du skal bli mor I mai for første gang.
Ja.
Hva tenker du om det?
Åh, litt, litt blandet følelser. Det rart, litt skummelt, men også litt spennende og veldig fint. Da. Men det jo liksom en crossfit-konkurranse. Jeg aner ikke hva jeg går til. Så jeg vet ikke hva jeg skal forberede meg på. Men, men jeg klar for utfordringen, og så, så får vi se hvordan det går.
Hva slags mor tror du du kommer til å bli? Kommer du til å bli som Inger Marie?
Jeg redd jeg kommer til å bli litt streng. men jeg skal prøve å moderere det litt, da, sånn at han skal på en måte få lov til å gjøre det han vil. Men jeg kommer nok til å dytte I litt ulike retninger, som jeg tenker at, at kan være fint for han å oppleve. Da. Så han skal nok få teste seg en del ulike idretter. Har han ikke lyst, så det greit, men han må I hvert fall prøve ut litt forskjellig.
For det høres jo ut som at alle de som var rundt deg I de første årene I Hoksen, at det var en enorm kjærlighet der da.
Det var det. Og jeg føler aldri har blitt presset til å gjøre noe som helst.
Nei.
Det var jeg som ville på trening. Jeg ville først på turntrening, så på friidrettstrening, og gjerne på en trening til. Så mamma og pappa måtte jo som regel holde meg igjen. Fordi aldri ble tvunget til å dra på en trening. Men det noe jeg har hatt inni meg, en sånn gnist jeg har hatt inni meg alltid. Så det, jeg tror også det har vært ekstremt sjelden hvor jeg har sagt til de at jeg ikke har lyst til å gå på trening.
Ja. Og det med at du åpenbart likte det å trene så tidlig. Hva det gjort med forholdet ditt mellom det å stå på pallen og det å gjøre jobben som får deg dit? Hva liker du best?
I starten så handlet det veldig mye om å vinne, og det det gjort helt fra jeg var liten sånn, I forhold til når vi har spilt fotballkamper på hytta, altså spilt jatsi. Det alltid handler om å vinne. Alle vil bli best å vinne. Så det vokste jeg nok litt opp med, at jeg ville jo vinne og veldig dårlig taper. Men jeg likte fortsatt egentlig best den treningen. Men jeg var såpass dårlig taper, at opp til egentlig frem til jeg startet med CrossFit, så handlet det mest om å ikke gjøre det dårlig, og ikke tape. Og da var det egentlig ikke noe rom for å ha fokus på å gjøre det bra.
Ja.
Og det kjenner jeg litt sånn lei meg for, at det var så mye fokus på det. Og det var kun fra min egen side. At jeg hadde så sykt press på meg selv om at jeg skulle vinne og gjøre det bra. At opplevelsene ble ikke sånn kjempebra. Spesielt når det gikk dårlig da.
Ja, nettopp. Hvor, altså, du begynte jo, du var jo veldig tidlig ute med den mentaltreningen sammenlignet med veldig mange andre utøvere I landet. Det det ikke tvil om. Det var mange, det de siste årene det blitt mer snakk om det. Men var det allerede noen tigre rundt deg på, I tidlig fase? Altså, både I Hoksund og som friidrettsutøver og kanskje tigre som du ikke hadde helt kontroll på?
Det et godt spørsmål. Jeg tror det var noe der, men jeg ikke bevisst på hva det var. Om det var tiger, eller hva det var som gjorde at jeg ble drevet fremover, liksom. At jeg hadde den indre driven. Jeg litt usikker på hva det var. Men jeg hadde ikke noe bevisst forhold til hvordan jeg var når jeg presterte bra, eller hva som gjorde at jeg presterte bra. Det tenkte jeg litt på som flaks.
Ja.
Og at jeg hadde veldig mye fokus på ytre faktorer. De som de jeg konkurrerte mot, hva de kunne, hvordan de skulle slå meg, og så videre. Så jeg gjorde veldig mye feil, sånn ut fra det jeg lært nå, mentaltrening, I min ungdomsår.
Ja, for det virker jo litt som det var, altså på mange måter den samme gnisten, men litt en gnist gone wrong.
Ja.
Og så har du fått orden på den gnisten, i et sånt samspill med crossfit og egenarten, den ga deg, og det, hvordan det passet inn med den du var da, så har du bare virkelig fått utløp for dette.
Ja, og det... Jeg kjenner litt sånn, jeg blir glad inni meg for at jeg faktisk fant CrossFit. Ja. Fordi jeg føler meg, at jeg føler at jeg har vært en, jeg har funnet en ny side av Kristin da, etter jeg fant CrossFit. Og når jeg på konkurransegulvet, i en CrossFit-konkurranse, så jeg en litt annen person, enn det jeg utenfor. Og det får liksom ut det beste av meg da. Og jeg tør å by litt mer på meg selv. Jeg tør å være litt mer sårbar. Altså jeg tør litt sånn ting som jeg kanskje ikke hadde turt uten CrossFit.
Så sa du at du så på deg selv som en dårlig lagspiller?
Ja.
Jeg får ikke den vibben når jeg prater med deg som type.
Nei, jeg håper jo og tror kanskje ikke jeg så egoistisk som jeg egentlig tenker at jeg men det bare det at jeg føler jeg har hatt så sykt fokus på meg og mitt ja. I over så lang tid og det handler om hvordan jeg skal bli best hvordan jeg kan prestere best i den og den konkurransen så men jeg har jo vært veldig opptatt av å ta vare på de rundt meg når jeg har mulighet til det men det har jeg ikke hatt mulighet til hele tiden og det der nok litt den der at som lagspiller så føler jeg at man må sette de andre foran seg selv da. Og det føler jeg ikke at jeg har gjort de siste årene.
Men nå du jo i en ny fase. Så nå får du kanskje praktisert den delen av deg i større grad da.
Ja, vi får utfordret den i hvert fall. For det er jo ikke så lett da, ikke sant? Når du har gått hvor jeg har vært sentrum i livet mitt over så mange år, og så er det plutselig noen andre som skal bli viktigere og viktigst. Og det er en prosess som jeg må liksom, som jeg må jobbe med, og som jeg føler jeg blir kastet inn i nå da, når det kommer en ny sjef. Så må jeg høre med samboeren min hvordan det har gått til nå men jeg liker nok fortsatt å være litt i sentrum
ja, og hvordan tror du kommer til å takle det da? En ny sjef, ny hverdag, nytt liv
jeg vet ikke altså jeg håper jo at det er noe som dukker opp når jeg trenger det at jeg liksom klarer å endre meg litt og spesielt det med å akseptere at jeg kanskje ikke har kontroll på alt lenger for det, jeg veldig glad i å ha kontroll og har et tidsskjema hver dag hele uka, gjerne for noen uker fremover også, hvordan ting skal være hva som skal gjøres og det tror jeg ikke jeg kan forvente nå lenger så det å akseptere at jeg får litt mindre kontroll og også akseptere at ting blir litt som det blir altså jeg får ikke planlagt alt da og så er det noen som er viktigere enn meg i hvert fall i en periode.
Ja, men hva tror du det det viktigste fra det du har lært? Altså, gjennom disse, jeg vil si, skikkelig spennende fasene du har vært gjennom, som må utvikle deg på mange ulike plan, hva det viktigste du kommer til å ta med deg inn i fortsettelsen her nå da?
Det jo disse mentale verktøy da, som jeg har brukt. Ting som jeg har tatt med meg som takknemlighet, sette mål, evaluere, som jeg i en viss grad kan fortsette med, i hvert fall det med takknemlighet, takknemlig for liksom der jeg nå. Målet må kanskje kastes litt ut av vinduet sånn, noen dager. Men det handler jo også om litt å evaluere, liksom, hvordan kan vi få til den nye hverdagen best mulig da? Og så aksept tror jeg er viktig, akseptere at nå det sånn som det dette det kommer til å bli en situasjon som jeg ikke har vært i før, hvordan håndterer jeg det her på best mulig måte
ja. Men det med takknemlighet når i livet ditt kom det inn som en viktig verdi
det kom inn det var en av de første tingene vi startet å jobbe med innenfor mentaltrening
ah
Så det grunnmuren min. Som jeg egentlig har skjønt nå I senere tid, at det 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 Fordi I starten så fikk jeg oppgaven min mentaltrøn skrive ned 10 ting jeg var takknemlig for hver eneste dag. Og det var kjempevanskelig. Det mange ting, og at ikke det blir det samme hver dag, det tenkte jeg at det jo helt sikkert det samme. Men det dukket opp nye ting hele tiden. Og så har det gjort at jeg har satt pris på små tingene I hverdagen, da, som at jeg frisk, at jeg et sted å bo, at jeg har venner og familie som glad I meg, som jeg tidligere har tatt for gitt, rett og slett. Og når ting da ikke går helt som jeg har tenkt, at jeg har en dårlig treningsøkt, blir skadet og så videre, så har jeg fortsatt den grunnmuren der. For da har jeg den grunnleggende takknemligheten, den ligger der. Og da har jeg følt at det har vært litt lettere å håndtere den motgangen som har kommet.
Jeg tror, altså nå jo ikke, jeg ikke født et barn, og jeg har vært mannen som har på en måte blitt far gjennom at min kone har født. Men jeg tror du kommer til å få noen ganske fine takknemlighetsopplevelser de neste månedene.
Ja, jeg håper det. Jeg tror også det. At det blir det blir ikke liksom fokus på trening på samme måten lenger, men det blir jo på noe annet som kjempefint, og som nytt, og som spennende. Og bare det å ha muligheten til å sette et nytt liv til verden, jo kjempestort. Og så få lov til å være med og se utviklingen hans, og hvordan person det blir, og kunne være med å påvirke det også. Det er jo et kjempestort ansvar, men noe jeg også veldig takknemlig for at det mulighet til, da.
Ja, altså oppi alt dette da, for det ikke tvil om at ditt liv har vært trening, altså hele veien. Altså, til og med I dag, før du skulle I denne podcasten, så fikk du inn en treningsøkt, sant? Det identiteten din. Mm. Og det å samtidig da akseptere da, at det ikke kan være det samme trøkket på det.
Ja, det en utfordring. Ja. Kjente på det spesielt I starten, at... Her skulle folk komme og fortelle meg at jeg ikke skulle trene over 90% av min makspuls. Det synes ikke jeg var greit. Det gikk ganske lang tid før jeg aksepterte at ok, det sånn det Jeg pushet ikke så hardt da, men jeg hadde veldig lyst. Og veldig lyst til å si til de bare at hold kjeft, liksom. Fordi jeg kjenner kroppen, jeg har lyst til å pushe. For meg så har det vært sånn, altså... I veldig lang tid så var det sånn, hvis jeg ikke helt død etter trening, så føler jeg ikke at jeg trent. Og når jeg da måtte holde igjen nå på trening, så synes jeg var liksom, hva gir det meg da? Jeg føler ikke at jeg har trent ordentlig, hvis ikke jeg skikkelig sliten. Så det gikk ganske lang tid før jeg aksepterte at nå det litt annerledes tider. Trenger ikke å jakte ny pers I vektløfting, eller å ha 20 minutter I zone 5 liksom, på hver en støkt. Men det greit nå at kanskje jakte bare den gode følelsen etterpå, da. At det litt endorfiner som kommer uansett. Så nå det liksom, ok, jeg trener om jeg prioriterer det og har litt tid, og det føles jo veldig godt etterpå. Men jeg gleder meg veldig til å kunne pushe alt jeg har. Skal jeg innrømme det?
Jeg ser det I blikket ditt når du sier det, at du virkelig mener det. Hvordan får du gitt av din erfaring og din kunnskap til andre? Jeg vet jo, du har skrevet en bok. Altså, hvor mye betyr det for deg?
Det som jeg synes gøyest nå da, med både liksom boka mi og Mesternes Mester, at folk kanskje får litt mer øynene opp for mentaltrening.
Ja.
For det jo det som jeg startet med det I 2013, og da var det ikke så veldig mange som drev med det. Men jeg kan jo med hånda på hjertet si at jeg aldri vært der I dag uten mentaltrening. Og jeg kunne ønske at jeg begynte med det når jeg var 14, 15, 16, om jeg hadde forstått eller liksom akseptert at det var noe jeg trengte da, det vet jeg ikke. Men det at jeg kan videreformidle nå hva det har gjort for meg, da, og at kanskje det kan funke for noen andre også, og bruke litt ulike verktøy, både til å få en, altså prestere bedre, men også til å få en bedre hverdag, rett og slett.
Ja, for jeg visste jo at du hadde drevet med mentaltrening, men det har vært helt fantastisk for meg å bare høre deg snakke om det, og sette ord på det så konkret, og sette det i en kontekst. Det har bare fått, gjort at jeg har fått mer øyne opp for det i løpet av denne timen.
Det så bra.
Ja, så jeg tror virkelig det har sin misjon, altså.
Ja, og jeg tror altså, det sammen med fysisk trening, da, og da... Der det mye å hente for mange. Altså, ja. Kan man optimalisere den fysiske treningen og legge til mentaltrening i tillegg, sånn at man klarer å prestere sitt aller, aller beste når det virkelig gjelder? Der ligger det mye magi i det der.
Ja, futtegrisen. Altså både det å klare å prestere på toppnivå, men også det med å få til et bedre liv på den stedet en selv er, altså øke livskvaliteten, det å nå sine mål på ulike plan.
Mm.
Her ligger det mye, altså.
Veldig mye, ja. Og det, jeg har jo opplevd det selv, så jeg vet jo hvilken effekt det har, og har skikkelig tro på det. Så det det jeg har lyst til å formidle også med, som jeg har skrevet i boka om historier for hvordan jeg har brukt mentaltrening, og hvordan jeg har gjort det i praksis. Og det trenger ikke å være så vanskelig. Det trenger ikke ta så mye tid. Man må bare gjøre det jevnlig.
Fantastisk. Kristin, hva en vinner for deg?
En vinner en som tør å sette seg litt sånn håret mål. Og til tross for motgang og motstand, klarer å oppnå suksess. Og med suksess da, så mener jeg at man klarer å vinne over seg selv og de indre demonene. Helt uavhengig av resultat eller plassering.
Ja, ah, fantastisk. Og dette er jo ting du har opplevd.
Mm.
At det er ikke det å stå øverst på pallen som gir mest lykke da.
Nei, det er å føle om at man har nådd sitt potensiale. Fått ut det man er god for, rett og slett.
Og selv om jenta som var i Disneyland og danset, til slutt ble verdensmester i 2021, når du ble i Functional Fitness.
Mm.
At det er fantastisk, men det er samtidig ikke den største opplevelsen din.
Absolutt ikke. Det en titel. Men det jo de timene, ekstremt mange timene som ligger til grunn for den titelen, som seieren i seg selv. Det klart å stå i det. Jobbe meg gjennom motgang og motstand. Og til slutt da, så ble det suksess.
Går det an å si at det ikke betydde så mye om du ble nummer 1 og 2 i Mesternes Mester? Eller, ja. Eller er du irritert over det?
Nei, det hadde jeg gjort en feil eller tabba meg ut, sånn at Olaf vant, så hadde jeg vært irritert på meg selv. Men jeg gjorde det jeg var god for. Altså, jeg gjorde alt jeg kunne for å gjøre det så bra som mulig. Og Olaf var rett og slett bare bedre enn meg. Og da det helt greit å bli nummer 2. For det var helt utenfor min kontroll. Han var helt rå, og da vant den fullt fortjent.
Fantastisk. Du, tusen, tusen hjertelig takk for at du kom hit, Kristin, og at du tok deg tid.
Takk for meg.
Ja, veldig lærerikt og inspirerende. Og lykke til med det som skal skje i mai, og det som skal skje i årene som kommer.
Takk for det. Det blir spennende.